In začenjamo zadnjo točko dnevnega reda, to so pa vprašanje, pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. Okej, dolg se znam. Občinska uprava, ki je drugega zadeva. Gospod Erživot, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz imam eno informacijo glede festivala Cvička. Bi me zanimalo skupno poročilo. To naj vsebuje pač obisk, promocije in pa tudi mogoče primerjava za zadnje dve leti, oziroma če je več podatkov, ker verjamem, da se poročilo dela vsakoletno, da se tudi lahko pogleda za nazaj. To je prvo. Drugo, poziv Zavodu Novo mesto, tako kot sem povedal, že pri kadrovskih zadevah, da Zavod mesto poskuša bistveno več sodelovati z Dolenjskim muzejem oziroma z vsemi drugimi deležniki. In ena pohvala občinski upravi oziroma županu za nakup miškolina. Se mi zdi to zelo smiselno, tam že vrtec bil in da je občina prepoznala to lokacijo in da smo jo kupili. Ne? Se pravi čestitke, včeraj sem videl fotografije, za otvoritve pa lepo, hvala.
Hvala, hvala tudi za pohvalo in pa nadaljujemo z gospodom Silvom Mesojecom.
Hvala za besedo. Jaz bi glede zadnjega odgovora o pobudi o reševanju romske problematike, pomankanje konkretnih podatkov. Občina odgovoru sicer navaja, da so kazalniki spremljeni in poročeni, a manjkajo številčni podatki o ključnih rezultatih, na primer koliko Romov je bilo zaposlenih, koliko jih je zaključilo šolanje ali usposabljanje, kakšni so trendi socialne izključenosti oziroma odvisnosti od socialnih transferjev v zadnjih letih. Brez takih podatkov tudi občinski svet in javnost ne morate realno oceniti učinkovitosti porabe sredstev in programov. To, da so kazalniki težje merljivi, nikakor ne upravičuje odsotnosti vsaj osnovno javno dostopnih podatkov. Razpršenost sredstev in akterjev. Odgovor ne daje jasne slike, kako in ali se preprečuje podvajanje programov, ali imajo akterji skupno strategijo, ali centralni koordinator dejansko obstaja, ali pa to le teoretično vodi občina. V praksi je razpršenost pogosto razlog za neučinkovitost in izgubo nadzora nad rezultati. Moja pobuda za vzpostavitev centralnega koordinatorja in večje sinergije je strokovno utemeljena. Dolgoročna strategija in merljivi cilji. Čeprav občina navaja sprejeto strategijo, iz odgovora ni razvidno, kako se meri napredek pri strateških ciljih, kateri so in kakšni so izmerjeni rezultati do danes. Neizkoriščen potencial javnih del. Ravno vključevanje Romov v javna dela je področja, kjer bi morali biti programi zelo konkretni in merljivi. Število vključenih, vrsta nalog, njihova trajnost. Moj argument je upravičen, če ni jasno razvideno, koliko je bilo takih priložnosti. Transparentnost in poročanje. Čeprav občina zatrjuje popolno transparentnost, lahko ta obstaja šele takrat, ko so podatki javno dostopni, redno osveženi in pregledno predstavljeni. Referenc na to, da so tovrstna poročila enostavno dostopna ali razumljiva občanom, v odgovoru ni. Odgovor občine daje splošno informacijo o aktivnostih, ne da bi podal konkretne dokaze in rezultate, ki bi omogočali realno evalvacijo uspešnosti programov. Ključne pobude, ki sem jih izpostavil, centralno vodenje, merljivi cilji, uporaba javnih del, povezovanje z gospodarstvom, javno poročanje, ostajajo v veliki meri neodgovorjene ali neizvedene. Na podlagi dosedanjih odgovorov občinske uprave in predstavljenih poročil ponovno podarjam, da občinski svet ni seznanjen z realnim in ažurnim stanjem na področju izvajanja programov za izboljšanje položaja romske skupnosti v naši občini. Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti se je v zadnjih dveh letih sestal zgolj zaradi formalnega potrjevanja proračuna in zaključnega računa, ne pa zato, da bi obravnaval vsebinska poročila ali analiziral dosežene rezultate posameznih programov oziroma dejansko stanje v romskih naseljih. Zaradi pomankanja konkretnih podatkov, celovitih analiz uspešnosti in rednih javnih poročil, občinski svet in strokovna javnost nimajo vpogleda v resnično učinkovito dosedanjih ukrepov in porabe sredstev. Zato prosim za natančne in številčne odgovore na naslednje vprašanje. Prvič, koliko Romi je bilo v zadnjih 5 letih od 20 do danes dejansko zaposlenih v okviru programov, ki jih je sofinancirala občina, prosim za letne podatke in ločeno prikazano trajanje zaposlitve. Drugič, koliko Romov je v istem obdobju 20 do 24 uspešno zaključilo osnovno šolo, srednjo šolo ali pridobilo uradno priznane kvalifikacije preko javno sofinanciranih programov, prosim ga konkretno letno statistiko. Koliko Romov je bilo vključenih v javni dela, katera naloge so upravljali in kakšna je bila poprečna dolžina vključitve? Kakšni so merljivi dolgoročni rezultati programov za zmanjšanje socialne izključenosti, izboljšanje bivajnih pogojev in zmanjšanje odvisnosti od socialnih transferjev v romskih skupnosti v občini? Kdo konkretno je zadolžen za koordinacijo izvajanja vseh programov, koliko časa je že na tej funkciji in katere konkretne koordinacijske aktivnosti so bile v zadnjih 2 letih tudi pisno evidentirane? Katera organizacija oziroma oseba sistematično spremlja napredek in doseganje ciljev strategije za Romo 22 do 30 ter kako pogosto in v kakšni obliki so rezultati predstavljeni občinskemu svetu in širši javnosti? Ali bo občina omogočila letno javno dostopno poročanje z jasno razvidnimi finančnimi tokovi, realiziranimi ukrepi in ključnimi kazalniki uspešnosti vseh programov povezanih z romsko problematiko? Prav tako predlagam, da se odbor za spremljanje položaja romske skupnosti prihodnje sestaja obravnavno in vsebinsko, ne zgolj formalno, ter pripravlja analitična poročila z jasno opredeljenimi podatki o doseženih rezultatov. Dodatno vprašanje glede državnih in občinskih sredstev ter programov za integracijo in zaposlovanje Romov v letu 2025. Na podlagi javno dostopnih informacij je država letos napovedala dodatnih 9 milijonov evrov sredstev, namenjenih občinam za reševanje romske problematike. Ob tem želim izpostaviti, da brez dodatnih vsebinskih in sistemskih ukrepov na državnem nivoju ta sredstva po mojem mnenju pomenijo predvsem prelaganje odgovornosti iz države na občine. Zato prosim za natančne in konkretne odgovore na naslednje vprašanja. Prvič, kolikšen delež od predvidenih 9 milijonov evrov dodatnih državnih sredstev bo v letu 2025 prijela mestna občina Novo mesto?
Poslovnik govori, da imate 4 vprašanja možno dati. Vi ste jih zdaj že 7 našteli.
To je v sklopu tega cela.
Veste, to pa ne morate reči, da je to eno vprašanje. Dajte to spraviti v 4 točke, pa mera.
Ok, dobro. Pa kdaj grem pa na drugo vprašanje.
Zdaj ste pa malo šli čez.
Potem imam pa drugo. Ok. Predlog spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa v mestnem jedru Novega mesta. Predlog spremembe odloka omogočitev tekočega prometa čez glavni trg ob delovnikih. V zadnjem obdobju se kljub estetsko uspešni in funkcionalni prenovi glavnega trga soočamo z nazadovanjem mestnega utripa ter zmanjšanjem števila obiskovalcev in poslovnih dejavnosti v mestnem jedru. Eden glavnih vzrokov zato prepoznamo v popolni zapori mestnega prometa, ki obiskovalce usmerja na obrobje mesta in v nakupovalna središča ter zmanjšuje izpostavljenost in aktivnost storitvene in gostinske ponudbe v centru mesta. Da bi zagotovili večjo pretočnost in ponovno spodbudili vsakodnevni obisk ter poslovno aktivnost, predlagam, da se tekoči promet za motorna vozila skozi glavni trg omogoči od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in dneh večjih prireditev pa naj bo glavni trg za motorni promet zaprt, kar omogoča kakovostno izvedbo dogodkov, tržnic, prireditev ter ohranjen poseben značaj mestnega središča v prostih dnevih. Predlagana sprememba odloka, naj se odloku o ureditvi cestnega prometa v mestnem jedru Novega mesta doda ali spremeni člen, ki določa. Promet za motorna vozila je skozi območje glavnega trga dovoljeno od ponedeljka do petka, razen v času uradno razglašenih prireditev ali začasnih zapor. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je promet za motorna vozila skozi glavni trg prepovedan, razen za intervencijska vozila javne službe, prebivalce z dovolilnicami in druge nujne primere, kot jih določa občinski odlok. Tako se lahko doseže ravnovesje med potrebami vsakodnevnega življenja in prometne pretočnosti ter zagotavljanja prijetnega, varnega in živahnega javnega prostora med vikendi in ob priložnosti. Prenovljeno mestno jedro Novega mesta predstavlja enega ključnih urbanih prostorov, ki bi moral biti središče družabnega, gospodarskega in kulturnega življenja mesta. Kljub kakovostni prenovi urbanih površin, urbane opreme in vizualne podobe središča pa se v zadnjem času vse bolj izražajo težave povezane z zmanjševanjem obiska, poslovne vitalnosti in privlačnosti središča mesta. Zapora glavnega trga, za ves promet, razen pešcev in kolesarjev je pripeljala do drastičnega zmanjšanja naključnega obiska in tranzitnega prometa, ki sta bila ključnega pomena za preživetje in razvoj lokalnih ponudnikov, trgovin, gostilnih in storitvenih dejavnosti. Podatki, opažanja lokalnih podjetnikov in analiza dinamike obiska kažejo na upad prometa, zapiranje prodajaln in selitev dejavnosti na bolj dostopne lokacije izven središča. Mesto s tem izgublja tradicionalno vlogo tržnega in družabnega središča. Pomankanje pretočnosti prometne povezave skozi glavni trg je spremenilo vsakodnevne navade številnih prebivalcev, opravki, obisk storitev, trgovin in celo družabnih dogodkov se pogosteje selijo na obrobje in večja nakupovalna središča.
Zdaj ste pa že dvakrat presegali 16. člen, ki vam govori, da je 3 minute omejitev za ustno postavljeno vprašanje. Pisno je lahko pa zelo dolgo, no? Tako da če imate vse to napisano.
Dobro, vse sem navajen, no, prekinitve zmeri, no, jaz ne smem povedati do konca.
Gospod mesojedec, pravo velja za vse enako.
Okay,
a veste?
Lahko... Mislim, da je to bistvenega pomena. Mesto ljudje pogrešajo.
Seveda, ja, lejte. Okay. Če hočete, vam odpre moj balkon gor, pa greste lahko brat, bojo vas mogoče poslušali. Boste imeli, ko boste imeli poslušalcev. No.
Hvala.
Gospod Žiga Papež, izvolite. Tam je Smutito govoril, jaz nočem jaz tam govoriti. Tako da, mogoče boste uživali.
Ja, hvala za besedo. Najprej se upravičujem za moj glas, ni najboljši. Ampak tako, zdaj se ne bom oglasil kot mestni, oziroma ja, se bom, ne, v vsakem primeru, ampak predvsem se moram oglasiti po pooblastilu stanovalcev na glavnem trgu 2, namreč jaz sem njihov predstavnik, torej ja, govorim predvsem v njihovem imenu, hkrati pa tudi seveda v svojem. Namreč podajam svetniško pobudo glede nevzdržnih bivalnih razmer v omenjenem objektu, ki je sicer rezultat, po mojem mnenju in po mnenju mnogih, enega najlepših in najbolj ambicioznih stanovanjskih projektov v samem mestnem središču. Kljub visoki kakovosti prenove, ne bom rekel popolni kakovosti, ampak večinsko je res kakovostna prenova, pa je stavba zaznamovana za eno veliko črno piko, ki res obremenjuje življenje stanovalcev. Govorimo o popolni odsotnosti klimatizacije in prezračevanja. Večina mladih družin se je v te prostore ključno z mano naselila pred približno dobrim letom. Že lansko leto smo bili priča ekstremnim vročinskim valovom in v stanovanjih je temperatura narasla nad 28 stopinj Celzija, kar je v kombinaciji s povečano vlago in pomankanjem prezračevanja pripeljalo do plesni v stanovanjih in pravzaprav res neprimernih bivalnih pogojev ter zdravstvenih težav astmatikov, ki jih imamo, in tudi majhnih otrok. Celo ena družina se je za en mesec mogla izseliti v tem vročinskem valu zaradi zdravja otroka. Na to težavo smo opozarjali že lani, neposredno tudi direktorja stanovanjskega sklada, s katerim sem tudi jaz komuniciral. Šel sem nekako na zaupanje, zagotovil mi je, da bo ta zadeva urejena do naslednjega poletja in tako sem to stvar dejansko tudi pustil, da se pelje naprej. Ampak ja, nažalost se to ni zgodilo, zadeva še ni rešena. Kljub temu, da letos se že srečujemo v stanovanjih, je že več kot 26 stopinj Celzija, tako da, ja, enaka zgodba. Lahko pa še povem to, da smo poleg tega strani stanovanjskega sklada prejeli en, po mojem mnenju, mnenju tudi stanovalcev nespremljiv predlog, da bi stroške klimatizacije lahko uredili letos, ampak v celotni, torej da bi mogli stroške klimatizacije v celotni stavbi pokriti stanovalci sami. Gre pa za ocenjeno investicijo 40.000 evrov. Tako da ja, čeprav je ta objekt v javni lasti, bi nekako vlaganje stanovalcev v to osnovno infrastrukturo nekako povečevalo vrednost občinskih nepremičnin in ja, vsej se razumemo nekako, tole ni nelogično niti pravično v tej situaciji. Tako da ja, bi se res iskreno obrnil, no, mislim, lahko pa še to povem, da smo nekako se obrnili tudi na mestno občino Novo mesto, ampak nismo prejeli nobenega jasnega, konkretnega odgovora, kar se za nas stanovalce in občane in tudi mene kot svetnika nekako zdi res mečkan žalostno. No. Ja, na podlagi tega bi predlagal naslednje, da se pač mestna občina skupaj s stanovanjskim skladom, ne mudoma, čeprav je že kar pozno, pripravi neko tehnično in finančno rešitev za ureditev teh klimatizacij in tudi prezračevanja konc koncev, da se napravi nek časovni okvir in da se stanovalce predvsem, mislim, to je pa itak najbolj pomembno, da se obvešča v nekih korakih in da vzpostavimo nek konstruktiven dialog, da ne bomo res samo prosilno za take stvari. Ker prej je bilo recimo dosti povedanega o tem, da bi mogle tudi ravnateljce prositi. Ne, jaz sem prosil, pa se ni nas zgodilo, tako da tudi tukaj se lahko navežem na prejšnje besede. Tako da, glede tega to je ta stvar. Naslednja pobuda je pa bolj splošna, ampak sem dobil še enkrat idejo po obisku Madrida in sem najdel tudi podobno prakso v Barceloni oziroma v več španskih mestih kasneje, ko sem raziskoval. Enkrat sem to že omenil, pa bom kasneje povedal, kaj zares se dogaja recimo v teh španskih mestih, ampak nekot svetnik res redno spremljam te oddane naše pobude, vprašanja, ko jih naslavljamo na občinsko upravo in definitivno gre za eno izmed teh pomembnejših orodij, ki jih svetniki imamo, za vzpostavljanje nekega dialoga, opozarjanje na težave, predlaganje rešitev in tako naprej. Ampak me res skrbi, in to sem že izrazil, da večina odgovorov na ta svetniška vprašanja pobude, čeprav morda nekako bom rekel formalno, so ustrezni odgovori, ampak po vsebinski plati so pa res, res pomankljivi. Na podlagi mojega pregleda bi ocenil, da je več kot, ali pa hajde, ampak bi kar upal si reči, več kot 90% teh pobud po danem nekem odgovoru brez nadaljne obravnave ali kakršnekoli konkretne izvedbe, predvsem pa ljudje ne vejo, kaj se s tem dogaja. In ja, te pobude pogosto ostanejo brez neke jasne časovnice, konkretnih ukrepov, brez sledenja izvedbe in tako naprej. Zato bi v bistvu predlagal to, lahko zdaj no, povem, kaj sem videl v Madridu in potem najdu tudi na ulicah sreča še ne take table, kjer so v bistvu samo QR kode, ki jih poskeneraš in te vodi na eno digitalno platformo in tam dejansko vidiš vse pobude, je združeno, sicer potem ta platforma je združena tudi s pobudami samih meščanov, meščank, ampak je tudi ločeno za svetnike. In je zelo zanimivo, ko potem lahko v bistvu pregleduješ stvari dejansko po različnih bom rekel, fontih, v glavnem taka rubrike lahko res raziskuješ in je zelo zanimiva stvar in tudi vidiš časovnice noter, konkretne korake, kako se dela s tem in se mi je zdelo tako za občane ena res dodana vrednost, no, konc koncov. Vem, da imamo mi to na spletni strani objavljeno, te odgovore, ampak, kot sem rekel, res so skupi in sami ljudje si s tem zelo težko pomagajo potem, kaj se zares odvija in kaj se je realiziralo. Tako da mogoče ena taka zanimiva stvar, verjetno bi bili prvi v Sloveniji, ki bi nekaj tazga naredili, ampak ja, ne vem, če vzame toliko enega truda, bi bila pa zelo, zelo zanimiva stvar. Hvala.
Hvala. Da jaz bom samo dva stavka povedal, torej jaz sem seznanjen danes bil tudi za trenutni stanje strani direktora stanovanjskega sklada. Jaz sem od njega zahteval, da od tako projektanta kot projektantov oziroma in izvajalca dobi jasne stališča, torej če je vlaga in karkoli je to stvar izvedbe, to ni stvar investitorja, to je, če so skrite napake, bo treba pač odpraviti. Kar se tiče dodatne opreme v teh stanovanjih, če bo dograjena, kot razumem, je že direktor vami komuniciral v predlogu, kaj bo to finančno pomenilo tudi za najemnike. To boste se pač mogli dogovoriti, da stvari, ki se dograjujejo iz osnovnega standarda, se pač mora tudi ovrednotiti. Nekaj bo siguran to tudi sklad ali lastnik objekta, mogoče v to vložil, ampak v vsakem primeru se bo to nekaj moglo odraziti, tako da tle bojo mogli biti stvari zelo, zelo čiste. Ne. Mislim pa, da ni čist prav, ali pa to je moje mnenje, pa mislim, da tudi če bi zdaj vprašali KPK, da se osebna vprašanja v funkciji svetnika izpostavljajo na tem mestu. Gospod Adolf Zupan, izvoli.
Hvala lepa. Najprej pohvala, da vendar se je začela podirati neugledna hiša v križišču oziroma zraven križišča v Žabji vasi. Župan ali pa občina, če ste imeli kaj zraven, res hvala vam lepa. No in to mi je dalo pobudo, da še enkrat dajem predlog, da se naredi vse, da se nekaj takega ali drug ustrezen ukrep doseže za nekdanje Osolnikovo domačijo. Lejte, to je ob zelo pomembni vstopni cesti ulici v mesto oziroma to je že del mesta. Če gledaš iz drugih smeri, kakšne take packarije nikjer ni. Dobar, malo je izmerno peške strani, ampak ok, to je malo težje rešljivo. Če bi še dosegli, da se podre tudi te objekte, bi mesto na izgledu veliko pridobilo. To je eno. Drugo, ne vem, zakaj se na mene občani obračajo v zvezi s problematiko velikega števila vran in njihovih težav v tem smislu, da puščajo iztrebke na balkonih, na avtomobilih, da razmečajo bojanove posode za odpadke in tako naprej, ki so odprti. Ta problem je velik in mislim, da je vezan na število. Jaz sem že enkrat dal in takrat je uprava napisala, da so odstopili to državi, ki naj bi bila pristojna za vranje. Mislim, da je vezano tudi na debato kolega Žige. Če je nek problem ugotovljen ali pa naj potem občinska uprava reče, pač mi ne vidimo, da je ta problem tako velik, če pa vendar pristanejo, da je problem in upam, da ga vsi čutimo, je pa treba tudi z temi državnimi organi na nek način si prizadevati in dogovoriti neko ukrepanje. Ali je to hranjenje, tako hranjenje, da postanejo vrane neplodne in tako naprej, ali neki drugi ukrepi. Tak podoben primer so tudi uporabniki objektov na Novem trgu, kjer pa imajo problem, da se problem vezan na določeno število golobov, kjer pa oni godrnjajo, ker se te golobe hrani. Zdaj jaz nisem šel pogledati, ali je v kakšnem odloku, predpostavljam, da je, da najbrž je napisano, vsaj po Ljubljani je bilo to in predpostavljam, da je to tudi pri nas, da se ne smejo hraniti. Ne. Če pa to ni, predlagam občinski upravi, da preveri, ali ne bi odlok ustrezno dopolnili. In tretja zadeva je pa vezana na vrednotenje nepremičnin. Več občanov, manj tudi podatke, lahko dan se je obrnilo na mene, vezano pa na lastnino nepremičnine na območju Žabjaka. Moj predlog bo šel v tej smeri, da nekako se na občini določi neka oseba, ki bo pomagala tem našim občanom v takih primerih. Oni so dobili zdaj to vrednotenje, dobili so za vrednotenje za objekti, ki jih uporabljajo Romi na tem območju, na njihovih zemljiščih. To je zdaj popolnoma drugačna cena. In ti se bojijo, da bojo morali zaradi tega nič krivi plačevati dajatve, ne morejo pa nič narediti. Nihče jih ne posluša. Na občino hodijo, ne najdejo nikogar. Jasno, geodetska uprava, ki da ta vrednotenje, njo to zagotovo ne zanima, ampak mislim, da bi bilo prav glede na to, da občina pozna to romsko problematiko ali da skupaj z njimi doseže, da v tem vrednotenju ne bojo tudi ti nelegalno zgrajeni objekti ne, in seveda iz tega izhajajoč tudi drugačne obveznosti teh lastnikov, bodi si, da se to odkupi ali kaj drugega. Ne. Ampak to je novo in predlagam, da se določi neka oseba, ki bo pomagala našim občanom v takih primerih. Hvala lepa.
Hvala, mogoče, ker smo ravno med gospodom Zupanom pa gospod Saro, jaz še predlagam, prej sem pri točki pozabil, da bi vajno pobudo glede skokov tudi okvalificirali, da jo vodimo pod tle, pa da pogledamo, kaj se da s kakšnim odlokom ali karkoli narediti.
Varnostno
predvsem. In predajam besedo. Ja.
Eno imam, ampak imamo očitno z gospodom Zupanjem usklajene teme. Skratka, ker smo to zaznali, me zanima je vprašanje, ali kdo ve, zakaj se da v tem območju najdeti koruzo, ki je rdeče obarvana in kaj je to? Zgleda kot da je neki zahranjenje ptičev, mi imamo tega veliko po vrtu, recimo, pa tudi pač po občinskih parcelah je to tu zgleda, ne vemo, odkje tu leti, ali je tu pač kakorkoli, če kdo slučajno kaj karkoli ve, ne vem. Zaradi tega, ker ne vem, ali to strup, ali je kar pač, ne vem, karkoli drugega, ampak pač od nekje tu preleti. Ja, ampak, ok, ja. Če pač vprašanje, ne vem, ker tu pa lahko moji otroci pojejo. Tu.
Gospod Peter Kostrevc, izvoli.
Hvala lepa za besedo, jaz imam pa nekoliko bolj prometne pobude pa vprašanja. Zadnje čase sem se kar precej vozil po Novem mestu in sem malo spremljal tole prometno signalizacijo, talno pa vertikalno, ne, in prav občudujem naše inštruktorje, kako učijo naše otroke, kako pravilno voziti. Zato, ker so tako kontradiktorne tele usmeritve, pa imam eno pobudo, da bi to nekdo pregledal, pa ustrezno ukrepal. Predvsem je pa pomembno takrat, ker se obnavlja prometna signalizacija, sploh talna, ne, naj nekdo pogleda vertikalno, pa naj ustrezno, primerno, potem tudi talno označbo naredi, ne. Ker to je malo tako dvoumno. V dostih primerih.
Ampak imaš kakšne konkretna področja, da bi saj imel v smeru?
Ja, vozila sva se recimo po Grmu, ne, tam je eno tako območje, pa je območje dol po Mrzli dolini, ki je tudi pri Vidmarju recimo eno taka hecna tabla, da je enosmerna cesta, ne, da ne smeš pelati, pa se peleš do križišča. Je pri nas na Kamencah, ko imamo stop znak, pa je prednostna, ne, je kar nekih teh problemov, no, če tako rečem.
Bomo povzeli te tri, da se vse malo pogledamo.
Ja, zdaj. Ali pa če ta svet za preventivo, ne, v cestnem se, prometu naredi po krajevnih skupnostih, ja, malo preglede, pa dajo malo informacijo, kaj se da narediti. Drugo zadevo imam pa, tlele se zmeraj bolj pogreza v križišču proti prehodu čez železniško progo v Bršljinu. Ko zaviješ proti Molu, ne, oziroma kaj zdaj, ja, Mol je. Je precej globoko se že posedlo tisto, zdaj ne vem, kaj je vzrok, mogoče bi bilo tam fajn pogledati, da ne bo prišlo do kakšne nesreče.
Kakšen kraški pojav, ki bodoči pod vas že.
Lahko, da bodo olajšali gradbincem. Hkrati bi pa pohvalil ureditev val Potičeve ceste, to je pa, mislim, da je zgledna cesta, ki bi bilo več takih primerov, če bo možno.
Podvigano malo nivo naselja.
Jaz upam, da bo. No. Hvala.
Hvala. Gospod Andrej Kastrevc.
Hvala z besedo. Jaz sem eno vprašanje pa eno pobudo. Vprašanje bi bilo...
Nobene pohvale.
Na koncu. V bistvu, kar se tiče dveh parcel občinskih pod Ločenskim mostom, sem dobil kar nekaj vprašanj. Ba je, tam se vozi deponija, zdaj ne vem, kdo to voz. Nekaj časa so, mislim, da je to cestno CGP vozil, odvečen sneg, ali nekaj tazga. Zdaj se pa pojavilo, da so kar začeli neko odpadni material tam kipati. In zdaj sprašujem, ali iz strani mestne občine ima kakšno podjetje tam dovoljenje za to, ali kaj je, v glavnem, mislim, da je tam kar problematika. Tako da, to je moje vprašanje. Pobuda bi bila, pa zdaj vidim, da je Bojan zadnji prijavljen bom njemu, kot bom kar konkretno mu dal tam zaradi komunale. od terase lokala v Tušu, brežina proti igralom, so zasejena drevesa, mislim, grmičeve in breze. Večji del je pa že preraslo neko divje grmovje. Zdaj ne vem, sploh ne zgleda dobro, tako da, zdaj, če boste kdaj v bližnji prihodnosti imeli to možnost tam urejati zadeve, bi prosil, če se ta zadeva pogleda. Hvala.
Da, evo in štepetna palica še dobojena.
Ja, lejte, zdaj na komunalo se je obrnila ena družina iz Brusnic. Mislim, da je podpisana gospa Bernarda Barbo. To je družina z otroci, ki ni priključena na javni vodovod. Zakaj ne? Ker je v fazi legalizacije objekta. Jaz mislim, da bi v tem primeru občina lahko izdala soglasje, da jo po odloku priključimo na vodovod kot začasen priključek in da v tem času seveda ta družina uredi to legalizacijo in potem naknadno plača komunalni prispevek. Jaz mislim, da v tem primeru bi lahko šli tokim nasprotce, glede na to, koliko popuščamo tudi v Žabjeku in drugih naseljih, bi tle lahko to komot naredilo.